Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibigano byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi uyu munsi turi kuwa gatatu tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2016. Hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Twasanzemo abana ufite imyaka nka 16 ariko abenshi bari abantu bakuru. Hari n'umusaza rwose ufite imyaka 43 wari urimo aho twagiye hamwe nawe. Ugasanga ko koko umuntu yakwibaza ati se bamaramo iminsi ingahe.
Uwo ni umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda akemanga ibigo binyuzwamo abana b'inzererezi bita transit centers. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wanjye Alois Bigirimana.
Mwaramutse Edi, mwaramutse nshuti z'ijwi rya Amerika. Aya makuru tuyahere muri politiki hano muri Amerika. Umukandida mu baharanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri Leta ya Zunze Ubumwe za Amerika wo mu mugambwe wa Republika Marco Rubio yamuka muri Leta ya Florida ahejeje gutangaza ko akuya karenge muri ayo mahiganwa. Ni nyuma yaho hasohokeye ibiharuro mu matora y'ijonjora yabaye kuri uno munsi wa kabiri mu ma Leta ya Carolina y'Amajyaruguru, Florida, Ohio, Illinois na Missouri. Ku ruhande rwabo mu mugambwe wa Republika, umugwizatunga ikorera utwiwe Donald Trump niwe azi imbere yatsinze mu ma Leta ya Carolina y'Amajyaruguru, muri Florida, muri Illinois no muri Leta ya Missouri. Mu bademokrate nabo Hillary Clinton niwe akiza ku isonga yatsinze mu ma Leta ya Carolina y'Amajyaruguru, Florida, Ohio na Leta ya Illinois. Muri Mozambique igisata cha Onichita kumpunzi HCR kimesha ko imigwano iriko irahuza abasirikare ba Leta ya Mozambique n'abayigwanya ituma ibitigiri by'abanyagihugu bahungira muri Malawi viyongera. Ishiramwe HCR rimenyesha ko abanyamozambique bashika 11,500 bamaze guhungira muri Malawi kuva hagati y'ukwezi kw'12. Impunzi nshasha muri iki gihe zishikira mu gace kitwa Kapise kubirometeri jana mu bumanuko bw'umurwa mukuru wa Malawi Lilongwe. Abakurikiranira hafi bibera muri Mozambique bamenyesha ko ibiriko biraba muri iki gihe byerekana kwica gihugu gishobora kongera kujya mu ntambara hagati ya bene gihugu. Intambara yabaye kuva mu mwaka w'1977 gushika mu mwaka w'1992 yahitanye abanyagihugu barenga 200,000. Abashika imiliyoni 2 barata izabo, bamwe bahungira hagati mu gihugu abandi bahungira hanze yacu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubiye kugaragaza kongera kunagura imigenderanire hagati ya Amerika n'igihugu cya Cuba. Mu itangazo ryasohowe n'ibiro bya Perezida Obama ejo ku munsi wa kabiri, rimenyesha ko Abanyamerika bifuza kujya muri Cuba gukarisha ubwenge ku bijyanye n'amashuri bashobora kugenda, naho abanyagihugu ba Cuba nabo nyene bifuza kuza gukorera muri Amerika bagaca udufaranga twabo barugururiwe imiryango. Leta ya Amerika yagabanije kandi inzitizi mu bijyanye n'imigenderanire mu by'urudandazwa kugira ubwiyunge hagati y'ibyo bihugu bibiri butere imbere. Iyo ngingo ifashwe mu gihe Perezida wa Amerika Barack Obama agiye kugendera ico gihugu ca Cuba mu ndwi iza. Sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry amenyesha ko mu ndwi iza azoja mu gihugu c'Uburusiya. Azoba agiye kuganira na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ku bijyanye n'ivanwa ry'abasirikare b'Uburusiya mu gihugu cya Siriya hamwe n'ibijyanye n'ibiganiro by'amahoro muri ico gihugu cya Siriya. Abasirikare ba mbere b'Uburusiya baratanguye kuva muri Siriya ejo ku munsi wa kabiri. Abanyagihugu isinze b'Uburusiya bari buzuye umunezero igihe indege 3 za mbere z'Uburusiya zashika muri ico gihugu ejo ku munsi wa kabiri. Umushikiranganji w'Ubwongereza w'imigenderanire n'amakungu Philippe Hammond we yabwiye inama nshingamateka y'ico gihugu c'Ubwongereza ko batazosamazwa ngo banezerezwe n'iryo kurwa ry'abasirikare b'Uburusiya muri Siriya. Hagataho ibiganiro by'amahoro hagati y'abashamiranye muri Siriya byarabandanije ku munsi wavyo ugira kabiri ejo ku munsi wa kabiri I Geneve mu gihugu cy'Ubuswisse. Mu Bubiligi naho igipolisi cyo mu gihugu cy'Ubuligi kimenyesha ko cyatoye ikiziga cy'umuntu yafuye mu bikorwa carimwe ejo ku munsi wa kabiri aho abapolisi babiligi bariko barahiga abakora iterabwoba. Abapolisi bane nibo bakomeretse mu gihe bariko barasana nabo bakora iterabwoba ku nzu babamwo ku murwa mukuru w'I Bruxelles mu Bubiligi. Igipolisi kimenyesha ko cyasanze uwo muntu yafuye inyuma yaho cinjiriye mu nzu babamwo. Umushikiranganji w'intwari hagati w'Ubufaransa Bernard Cazeneuve yamenyesheje ko Ubufaransa bwafashije muri ico gikorwa cyo guhigana nabicanyi. Igikorwa avuga ko gifitaniye isano n'ubwicanyi bwabaye I Paris ku itariki ya 13 z'ukwezi kw'11 umwaka uheze w'2015. Kuva hagati y'ukwezi kwa 11 abantu 11 nibo bamaze gufatwa mu Bubiligi bagirizwa kugira uruhara mu byabaye I Paris baranacirwa n'imanza abashika 8 baracari mugasho.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Guverinoma y'u Rwanda iratangaza ko mu gihe cya vuba igiye gushyiraho itegeko rirebana n'ibigo byakira inzererezi bizwi nka transit center. Ibi byavuzwe na Minisitiri w'umutekano mu gihugu Sheikh Musa Fazil Harerimana ubwo yitabaga komisiyo y'inteko ishinga amategeko asobanura ku bibazo yabajijwe n'abadepite by'uko transit center ifatwa nka gereza zidafatwa nk'ibigo ngororamuco. Icyo kibazo Perezida Paul Kagame yakivuzeho mu mwiherero wasojwe kuri uyu wa mbere. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi I Kigali.
Abagize inteko ishinga amategeko batewe impungenge n'imikorere y'ibigo bikusanyirizwamo abantu bafatwa bagomba kugororwa byitwa transit center. Abadepite bagize komisiyo y'umwe bw'abanyarwanda uburenganzira bwa muntu no kurwanya genocide babwiye minisitiri w'umutekano mu gihugu ko mu ngendo bakoreye hirya no hino mu turere basuye ibyo bise transit center 11 ariko basanga hari abuze transit center zikoreshwa nk'amagereza. Undi depite Bamporiki Edouard:
iyo transit center ifite destination, hari abantu bari hano bategereje kuzajya hano, ariko twarahageze dusanga abantu bahari iyo bashize amezi abiri cyangwa atatu basubira mu rugo. Na training babona ni ukabona ari nka gereza yo mu bundi ifite indi forme. Hari umuntu wananiranye, hari umuntu wapfumuye inzu, bakamwihutana bakamujyana muri a transit center. Kandi ugasanga yo nababana iriteka rya ministeri rivuga bafite hasi imyaka 18 bari kumwe n'umusaza w'imyaka 40 hagati ya 30 na 40, ukabona n'uruvange rw'ikintu utamenya kijya kuba gereza nticyongere ntikibe gereza cyajya kuba transit center ntikizageraho kijyana abantu, ariko kuba cyaba ikigo ngororamuco cy'abana cyo ntabwo ari byo.
Izi ntumwa za rubanda zanavuze ko muri ibyo bigo usanga mu ruvange rw'abakuru n'abana, aho rimwe na rimwe intego yo kugorora yatagaciro kuko abana bateranye n'abantu bakuru bashobora kuhakura imico mibi aho kugororwa.
Aba bana kugira ngo bafatwe bajye kugororwa hari aho bakusanyirizwa bahurizwa bagatoranwa bakagenda, ariko noneho n'aba bantu bakuru b'inzererezi abangaba babamo abo mu gihe twagiye dusanga mu cyo bita transit center mu turere, nta hantu hatandukanye ushobora kuvuga uti aha naho bacangurira abana cyangwa aho ngaho naho abantu bakuru.
Minisitiri w'umutekano Sheikh Musa Fazil Harerimana yabwiye abadepite ko wataje yiteguye gusubiza ibibazo bya za transit center kuko ibyerekeranye na transit center bitari mu nshingano za ministeri ayobora. Avuga ko we ministeri ayobora ishinzwe gusa ibyerekeranye n'amagereza, gusa ministeri yavuze ko we ahura n'icyo kibazo kuko polisi ari ifata izo nzererezi. Ministeri Fazil ariko yavuze ko hari ibyo guverinoma iteganya mu rwego rwo gushyira ku murongo izo transit center.
Guverinoma iri mu nzira zo mu minsi iri imbere kubashyikiriza itegeko rihwanye n'igihe tugezemo kugira ngo rikemure iki kibazo. Ariko mu gihe ritarakemuka ari iteka rya Perezida rishingiye kuri iryo tegeko rya kera rya mbere y'ubwigenge dukoresha kugira ngo duhangane n'iki kibazo. Ntabwo byemewe yuko abantu bakuru n'abato bavangwa, haba muri arrestation, haba muri mu buryo bw'igifungo muri gereza cyangwa muri police station. Iyo bihari ntago biba byemewe, niyo mpamvu mubona hariya ku kigo cya Gikondo noneho barashizeho igice cyerekeranye n'abana batoya n'igice cyerekeranye n'abakuru ubwo n'ahandi naho ni ugufatanya kugira ngo bikorwe gutyo kuko bidakozwe gutyo biba bitemewe.
Igazeti ya Leta nimero 41 yo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 11 2015 igena ko polisi y'igihugu ishyikiriza ikigo umuntu wafatiwe mu bikorwa bigaragaza imyitwarire ibangamiye ituze ry'abaturage mu gihe abafashwe bagejejwe mu kigo amabwiriza ateganya ko bandikirwa umwirondoro n'ibikorwa umuntu yafatiwemo abafite indwara zanduza bagatandukanwa n'abandi. Itsindi iyo rimaze gusesengura ibibazo by'uwashyikirijwe ikigo rishobora kwemeza ko wafashwe yashyikirizwa ubugenzacyaha ko yajyanwa mu kigo ngororamuco ko yashyikirizwa ababyeyi be cyangwa umuryango akomokamo ko ashobora kujyanwa mu bitaro by'akarere kugira ngo ahabwe ubuvuzi akeneye cyangwa se iryo tsinda rikemeza ko washyikirijwe ikigo afashirizwa by'igihe gito muri iki kigo. Washyikirijwe ikigo biteganijwe ko atagomba kurenza amasaha 72 abarwuhereye igihe yafatiwe. Nyamara abadepite bagaragaje ko hari abamara muri transit center iminsi irenga 180.
Twasanze harimo inzererezi, abajura, indaya, aho bakekaho ko banyweye ibiyobyabwenge by'abakanyanga urumogi. Kandi twasanze kuko hari abana, twasanzemo abana ufite imyaka ari nka 16 ariko abenshi bari abantu bakuru. Hari n'umusaza rwose ufite imyaka 43 wari urimo aho twagiye hamwe nawe. Ugasanga ko koko umuntu yakwibaza ati se bamara iminsi ingahe kuko usanga hari amara ibyumweru bibiri, ukwezi kumwe, hari amara amezi abiri, atatu. Ndetse hari naho twasanze hari umuntu umazemo abezi atandatu.
Minisitiri w'umutekano mu gihugu yabwiye abadepite ko ibi bigo ubundi bigengwa na Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ariko avuga ko itegeko ryatangiye gutegurwa rizanoza neza imikorere y'ibi bigo. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nyuma yuko umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe utangaje ko uhagaritse inkunga zawo zose zanyuzwaga muri Leta y'u Burundi zinyuze mu ngengo y'imari y'igihugu, uhagarariye uwo muryango mu Burundi Patrick Sprile yatanze ibisobanuro kuri icyo cyemezo mu kiganiro yahaye abanyamakuru i Bujumbura mu Burundi. Umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza adufitiye inkuru irambuye.
Mu kiganiro yahamenyesha makuru serukiye umwe bwa Buraya mu Burundi yibukije ko ibintu byabaye mu gihugu inyuma y'itariki ya 8 z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze aho haba inama hagati y'iryo shirahamwe n'abaserukira leta arizo byatumye ingingo zafatiye u Burundi kuri uyu wa mbere zija mu ngiro. Icyo gihe leta y'u Burundi ngo yari yasabwe kugarukana amahame yubahiriza intwaro rusangi n'agateka kazi na muntu n'ukubahiza amasezerano ya Cotonou n'ivyumvikanywe mu masezerano ya Arusha. Kubwishira hamwe rya Buraya rero gutwigoro leta yagize twose ntidushimishije. Patrick Sperle aserukira umwe bwa Buraya mu Burundi.
Nous considérons que les réponses n'ont pas été des engagements assez concrets et assez précis pour nous permettre d'avoir moins de préoccupations.
Tubona ko inyishu n'ibyo leta yiyemeje bidatomoye kandi ntibikuraho umwitwarariko wacu. Byinshi usanga leta ivuga ngo biri mu minwe y'ubutungane, ahandi naho ngo biracyari mu matohoza. Urumva inyishu zatanzwe ntizibereye kandi zirafobetse, nacyo gituma tutanyuzwe. Sinja mu idonido ariko nk'iyo bavuga kurekura abafungiwe politiki biraboneka ko atari bafashwe kuva hatangwa imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya 3 cy'umukuru w'igihugu berekewe n'iyo ngingo. Uvyihweje neza usanga ingingo zifatwa zisa na nziza zikakirwa neza ariko mu by'ukuri ntiziza zishura ku bibazo bihari.
Accueillis positivement mais ne répondent pas suffisamment aux préoccupations établies.
Ishyirahamwe rya Buraya rivuga ko ingingo ryafashe atawovuga ko ari ibihano kandi ko ritashatse gukandamiza abanyagihugu b'Abarundi basanzwe bugarijwe n'ubukene. Mbere ngo hari n'imigambi ibiri irikishirwa mu ngiro ku bw'ineza y'abanyagihugu.
Nous avons déjà engagé une première partie pour répondre aux besoins de la population.
Twaramaze kwiyemeza imigambi yo gufasha abanyagihugu ni imigambi ibiri. Uwa mbere ni uwo mu gisata cy'amagara y'abantu uzotwara miliyoni 40 z'amanyaburaya. Uwa kabiri uzofasha mu byo gufasha abantu mu mitumba mu iterambere n'ibijyanye n'uhugwanya inzara, ukazotwara miliyoni 15 z'amanyaburaya. Ibi rero bisigura ko hari izindi miliyoni 320 n'ibiri zicaye ngaho ariko twacyasigaranye imyaka 5 muri iyo myaka kwizera ko hazoba habaye utwigoro n'inyishu mu bya politike kugira ngo injyane zihagarare nihaba impinduka zishimishije rero bizodutuma dutanga buke buke ize miliyoni 322 zirimo n'amahera aja mu yakoreshwa na leta
qui inclut entre autres de l'aide budgétaire.
Userukira umwe bwa Buraya mu Burundi yibaza ko president Mukapa aheruka gutorwa ngo yunganye Yoweri Kaguta Museveni mu biganiro ashobora gutuma ibintu biba neza kurusha mugabo n'impande zitumvikana mu Burundi arafite cyazibwira.
Notre position par rapport à l'opposition est de jouer la carte du dialogue politique inclusif que nous souhaitons et de façon non violente.
Aho duhagaze nuko batavuga rumwe n'ubutegetsi boje mu biganiro bidakumira bya politiki bakongera bagahagarika gukoresha ingufu nkuko twabibonye mu mezi ashize haraheza amezi makeya hari abantu bafatiwe ibihano muri bo harimo umuntu narinze kuvuga izina yashigikiye ibitero by'amagrenade mu gihugu n'ubu umwe bwa Buraya uzofatira ibihano baba muri leta cyangwa batavuga rumwe nayo bashigikiye gukoresha ingufu ni kimwe mu byo dukoresha ariko ntazo dutekanya muri iki kiringo.
Un outil que l'Union européenne a en effet, mais qui n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui.
Kuva mwaka w'ibihumbi 2015 gushika mwaka w'ibihumbi 2020 ubumwe bwa Buraya bwari bwemereye u Burundi amafaranga agera ku miliyoni 432 z'amafaranga y'amanyaburaya aya mu marundi yikuba hafi kabiri mu bihugu n'amashyirahamwe bisanzwe bifasha u Burundi mu migambi y'iterambere n'amafaranga leta ikoresha ku mwaka ishyirahamwe rya Buraya riza mu kibanza cya mbere uko ameza 6 aheze bitekanijwe ko haba inama y'ibihugu 28 bigize umuryango wa Buraya kugira ngo byiheze ko leta y'u Burundi yashize mu ngiro ibyisabwa gutyo byemeza cyangwa bihakane gusubira gusohora amafaranga. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Mu kiganiro na radio ijwi rya Amerika ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Alain Nyamitwe yavuze ko atatangajwe n'icyo cyemezo cy'umuryango w'u Burayi bwunze ubumwe avuga ko bitazahungabanya imikorere ya leta. Mu gihugu cya Kameruni igitabo giherutse gusohoka cyanditswe n'umunyapolitike wigeze kuba ministri ubu akaba afunze gikomeje gukurura impaka zikomeye muri icyo gihugu. Icyo gitabo kivuga ko leta ikomeje kwitwaza kurwanya ruswa yibasira abatavuga rumwe na Perezida Paul Biya. Ni inkuru y'umunyamakuru Moki Edwin Kinzeka yahinduwe mu Kirundi na Frederic Nkundikije.
Abatetsi barenga 200 bahoze bari muri leta barahagaritswe mu gihugu cya Kamerun muri imyaka 8 irangiye. Muri bo harimo abahoze abashikiranganje batari baki hamwe n'abakuru amashyirahamwe ya leta. Iyo hagarikwa kivunga rizwi ku izina Operation Shadow Hawk byavuye ku bikoko binini vyama biriko birahiga kandi birya utunyoni duto duto. Wahoze ari umushikiranganje yajejwe amagara y'abantu Urban Olanguena awono avuga ko we hamwe n'abandi banyororo bapfunzwe ku mvo za politike. Ivyo biri mu gitabo ciwe gishasha casohotse ku munsi wa mbere uheze citwa Mensonge d'État, no kuvuga ibinyoma bya leta. Izindi mbohe zanditse amakete mu nyamakuru vyo mu gihugu ca Cameroun mu minsi iheze zivuga ko ipfungwa ryazo ryavuye ku mvo za politike. Umuvugizi wa leta ya Cameroun Issa Chiroma Bakari yarahaye ikiganiro amenyesha makuru ku munsi wa kane kugira ngo yishure kuri ivyo birego.
Nous entendons parler depuis quelque temps de persécution ou de prisonniers.
Bakari avuga ko abantu bama bambika ibara leta mu birego bitagira ifatiro, bivuga ko leta yama iriko irahiga abatavuga rumwe nayo kandi irengera ubutungane. Ivyo birego ngo bishikirizwa mu gihe perezida ariko arasaba abantu bahagaritswe ivyerekeye amatungo y'igihugu banyuruje. Avuga ko perezida Paul Biya atariko kandi atazokwigera atinya guhiganwa n'abandi banyapolitike gushika aho yotangura kwapfunga. Bakari yabwiye kandi abamenyeshamakuru kwa bahoze ari abatetsi bapfunzwe muri iki gihe bariko barategura umugambi wo kugarariza ubutetsi. Abona yaciriwe munyororo w'imyaka 20 yahagaritswe yagirizwa kurya ibituriye hamwe no kunyuruza umutungo wa leta mu mwaka w'2008 ari nawo mwaka Biya yahindura ibwirizwa shingiro kugira ngo ashobore kwitoza mu bindi biringo bibiri. Ibinyamakuru vyo mu gihugu ca Cameroun bivuga ko abono hamwe n'abandi bakozi bakuru bamukorera bariko barategura gutembagaza Biya. Umushingwa manza wa Awono Barrister Andrew Litumbe avuga ko ivyo birego ari binyoma.
Itumbe agira ati
Paul Biya umutegetsi atwaza igitugu asanzwe ni umutegetsi karuhariwe atwaza igitugu. Robert Mbire ahanira agateka kazi na muntu avuga ko 15 muri abo bategetsi bahoze bari muri leta aribo bonyene bamaze kwagirizwa ivyaha kuva bafashwe mu mwaka wa 2008. Ati ivyo bishika mu bihugu bimwe bimwe nka Cameroon aho usanga umukuru w'igihugu ariwe aba ari umukuru w'inkora miheto ubutungane na leta kandi aba ariwe mukuru w'ibindi bintu byose. Ni ukuvuga rero ko ari umuperezida w'igihangange niwe agena amacamanza. Biya amaze imyaka yose yitaho ubutegetsi bwiwe gusa ibintu biraje shinga abanyagihugu ntaco bimubwiye. Leta ivuga ko ingorane zijanye n'amatohoza hamwe n'ingorane zo gukurikirana amafaranga yashinguye mu banki yo mu bihugu byo hanze zituma igikorwa cyo gutohoza ruswa n'ibiturire kitoroha. Ikiringo cha Biya cyo gutwara kizorangira mu mwaka wa 2018 yamara bamushikiye bamaze iminsi basaba kuye umutegetsi afite imyaka 83 atunganya ayandi matora vuba kandi yokongera kwitoza.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu.
Ubu noneho tugiye kubagezaho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Iki kiganiro twagiteguriwe kandi turakigezwaho na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse. Nkuko mubikurikira muri iyi minsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye amatora y'amajonjora imbere mu mashyaka ubwayo. Aya ni amatora agamije kuzemeza abaziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe mu magambo make icyo bita delegates cyangwa se intumwa z'ishyaka mu matora. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Nkuko twabiganiriyeho ubushize, abaturage batora mu majonjora bakoresheje uburyo bubiri. Icyo bita caucus bijya nko gusobanura ikoraniro ry'abaturanyi, n'icyo bita primaire cyangwa se amatora y'ibanze. Muri caucus mu biro by'itora runaka abantu bishyira hamwe bagakora umurongo inyuma y'izina rya kandida bihitiyemo, noneho ababishinzwe bakababara bati kandida uyu n'uyu abonye amajwi ya naya. Naho mu matora y'ibanze cyangwa se primaire abantu bajya mu bwiherero bagatora mu ibanga. Amajwi akaza kubarurwa no gutangazwa nyuma. Gusa rero, mu by'ukuri abaturage ntibaba batoye uwiyamamaza nyakuri. Ahubwo baba bamutoreye cyangwa se bamuhaye intumwa bita delegates. Uko kandida agenda abona amajwi kurusha abo bapinganwa, niko agenda barusha n'umubare w'intumwa. Nyuma y'amatora y'amajonjora, izi ntumwa nizo ziterana, noneho zikimika kandida w'ishyaka ku mugaragaro mu ikoraniro kaminuza ry'ishyaka bita convention. Ni nk'icyo amashyaka yita congrès mu bihugu bimwe na bimwe. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana, turaganira ku matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uburyo akorwa. Intumwa bita delegates zitorwa n'abayoboke b'ishyaka mu nzego z'ibanze zaryo. Kuri aba batowe hiyongeraho abandi baba basanzwe bafite imirimo batorewe mu buyobozi bwite bw'ishyaka n'abo mu buyobozi bwite bwa leta bakomoka muri iryo shyaka. Ni ukuvuga abo mu nzego z'ibanze, ba meya, ba guverineri ba leta, ba depite na ba senateri. Uko leta zigenda zirutana mu mubare w'abaturage bazo, niko zigenda zirushanwa n'umubare w'intumwa zizahagararira buri leta mu nama kaminuza y'ishyaka. Amashyaka yombi, iry'abademokarat n'iry'abarepublikani, ntanganya umubare w'intumwa zose hamwe mu rwego rw'igihugu. Muri uyu mwaka, iry'abademokarat ryahisemo kuzakoranya intumwa 474. Naho ku ruhande rw'abarepublikani, izo ntumwa zizaba ari 2472. Inama kaminuza y'ishyaka niyo rero yimika ku mugaragaro umuntu wabaye uwa mbere mu matora y'amajonjora ya buri shyaka, akaba ari we urihagararira mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inama kaminuza z'amashyaka yombi, abademokrate n'abarepublikani, zose zizaba mu kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka. Naho itora nyirizina rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rizaba mu kwezi kwa 11 muri uyu mwaka. Nshuti za Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, maze rero ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Arakoze Thomas Kamirindi utugejejeho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Shuti turi kumwe, turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho, reka Aloyce Bigirimana atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mu makuru twabashikirije mu yavuga muri Amerika, umukandida mu baharanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo mu mugambwe w'abarepublika Marco Rubio yamuka muri Leta ya Florida ahejeje gutangaza ko akuye akarenge muri iryo higanwa. Ni nyuma yaho hasokeye ibiharuro mu matora y'ijonjora canke primere yabaye ejo ku wa kabiri mu mareta ya Carolina y'Amajyaruguru, Florida, Ohio, Illinois na Missouri. Muri Mozambique, ishyirahamwe HCR rimesha ko abanyamozambique bashika 11,500 bamaze guhungira muri Malawi kuva hagati y'ukwezi kwa 12 mu mirwano ihuza leta ya Mozambique hamwe n'abayigwanya. Naho sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry amesha ko mu ndwi iza azoja mu Burusiya, azoba agiye kuganira na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ku bijanye n'ivanwa ry'abasirikare b'Uburusiya mu gihugu cya Siriya hamwe n'ibijanye n'amahoro muri ico gihugu nyene cya Siriya. Naho amakuru avuga kuri Kiba, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubiye kugaragaza kongera kunagura imigenderanire hagati ya Amerika na Kiba. Mu itangazo ryasohowe n'ibiro bya Perezida Obama ejo kuwa kabiri, rimesha ko Abanyamerika bifuza kuja muri Kiba gukarisha ubwenge ku bijanye n'amashuri bashobora kugenda. Naho abanyagihugu ba Kiba nabo nyene bifuza kuza gukora muri Amerika bakaronka udufaranga bugururiwe imiryango. Muri Wirigi naho igipolisi cyo muri ico gihugu kimesha ko cyatoye ikiziga cy'umuntu yapfuye mu bikorwa carimwo ejo ku munsi wa kabiri, aho abapolisi bariko barahiga abakora iterabwo. Abapolisi bane nibo bakomeretse mu gihe bariko bararasana nabo bakora iterabwo bakunzu babamwo iri ku murwa mukuru Buruseli mu Wirigi. Igipolisi kimesha ko cyasanze uwo muntu yapfuye inyuma yaho cinjiriye mu nzu babamwe. Mushikiranganje w'intwaro yo hagati w'Ubufaransa Bernard Cazeneuve yamesheje ko Ubufaransa bwafashije muri ico gikorwa cyo guhigana n'abicanyi, gikorwa avuga ko gifitaniye isano n'ubwicanyi bw'abayi Paris ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka uheze. Kuva hagati y'ukwezi kwa 11 abantu 11 nibo bamaze gufatwa mu Bubiligi bagirizwa uruhara mu byabayi Paris.
Thank you. inshuti twari kumwe igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro washize hamwe bino biganiro ni Fatuma Kalala.